14-ші трек. Ымырты үйірлі үйден шықтық, Женіс қан айтты. Шербекті, араны, әлігінге апам қайрайды. Мен егесем отын кескенде, не секіріп жүрмейді, не өтпейді. Көзі әлі де кейіз басты, қызығай деуір. Тыныш отырмайды. Ертеңде күн барау демей, бұзаудың мойын жібін есіп ноқта істеді. Қолы босай қалса ауырып қалатын секілді. Женген ек сүйеп жаман үйретіп кетеме деп қорқам, қаншығаға байлап жүреміз бе, жаман айтпай жақсы жоқ бір күні қисайып қалса. Апам мықты ғой дедім, жамандыққа қимай, апам жүз жасайды. Ертеңінде таңғы сағат 8-де Женіс ханның үлкен қызы жылап жүгіріп келді. Апам ауырып жатыр. Біз алғашында сенің кіремедік. Тек шешем ғана жеңешемнен айырылып қалмайық, кісі шақыртатындай қатты ауырған емес деп тұра жүгірді. Бәріміз шұбап жеттік. Апам өзінің ағаш төсегінде кеудесі сырылдап, құр-құр етіп, теріс қарап бүктісіп жатыр екен, көзін алайта ашат, қайта жұмады. Тіл аузы байланған, келгендерді танымады білем, әкем екеуміз басын көтеріп, сусын ішкізіп едік, езуінен қайта ақты. Балалар олар шу, бәріміз жылап жүрміз. Жеңеше деді. Шешем тарамыстанған арық қолынан ұстап. 50 жыл бірге өмір сүрбек, жамандығым ағат кеткен жерім болса кеш. Кеш, жеңеше, кеш. Ораза намазы бұзылмаған асылым көзіне жас алып қолынан сүйді. Әлгіден бері кісі танымай кеудесі сырылдап, іргеге қарап жатқан апам күшпен аунап шалғайды да иегін қақты. Сонсоң әрең кештім деді көзін қайта жұмып. Дәрігер шақыртайын деп ек басын шайқады. Содан соң өзі ымдап дәрет алмаққа ниет қылған соң біз шыға тұрдық. Біз қайта кіргенде апам төсекті жерге салдырып шалғасынан жатқан екен. Кірме деген үлкендер сөзін тыңдамай жанына тізерлеп отыра кеттім де, құдіретті саусақтарын ұстадым, суып барады екен суып. Апам күбірлеп, «Илайылла, илайылла» деп иман айтты. Апам өз иманын өз оқыды. Апам өз жаназасын өзі шығарып жатқан сездім. Ендік сәтте шешем, апаңнан айырылдық деп бісмілла деген күйі, әлемдегі ең ұлы аналардың бірі апамның бетін жапты. Үйдің іші олар шу, қым қуатты. Апам менің. Өлдің ауырмай, сырқамай, бір тісің шетінемей, Алла белім демей 89 жасыңда өз иманыңды өзің айтып өлдің. Апамды арулап сырмаққа орап, зузаға салып көтере жөнелгенде үйдің бұрыш-бұрышында апамау, апам деп зар еңіреп немерелер қалды. Маған зузаның ең бір маңдай басы тейбет ағаш сырғауыл иығыма батып жанымды шығарса да шыдадым. Мен шыдайды деп жорамалдады ма, әлде әдістеніп келеме арттағы заматтар бекер ұстатқаны болмаса, көп күш жұмсамай бос келе жатқанын сездім. Өлген адамның сүйегі ауыр болады деген арас екен. Шүйкедей ғана кемпірдің сойталдай сойталдай 10 жігіт мықшыңдап әрең-әрең көтеріп келе жаттық. Апамды үйінен қар орманнан ел жұртты шулатып, алағашқан шеру жаңадан қазылған жас қабірдің басына келіп тоқтап, сүйек салынған зузаны жерге түсірген соң біздерге бір-бір сомнан ақша таратты. Менің де ұйып қалған алақаныма жұмарланған бір теңгелікті ұстата салғанда жүрегім дір ете түсті. Көзімнен жасыршыды. Менің есіме сонау балалықтың алаңсыз жылдарында ақшамды алып қояды деп, апамның қойынна жатпай бөлек кеткенім түсіп еді. Енді міне мойныма қарыз болмасын дегендей, сол бір қайнатым шай алған бір сомды өзіме қайтарып тұрғандай сезіндім. Өз-өзімді тоқтата алмай жыладым. Қара жер томпайғанша жыладым. Ертеңінде ескі қораның бұрышында төңкерулі жатқан апамның астауын алып, Алматыға қайттым. Апам менің. Сенен не қалды? Жарық, астау ма? Адам өмірде сол жарық астау секілді қаңсып қалады екен. Құмар қол бұлғапты. Біз оны күжілдек дейтінбіз. Ер бала деген аңшы шалдың жалғыз ұлы еді. төрт бақ, қапқара шойыннан құя салғандай даусы жуан, аңқауда аңқылдақ адам еді. Қырықтан жаңасқанымен қара танитын ғана қауқары бар, ілдалда мен өмір сүрген өте қарапайым, ел аузына күлкі болып іліккен қызық жантын. Савхоз қайда жұмсаса, сонда балаша еріп ерінбей жүре беретін. Бірақ бара жатса да асығуды білмейтін, колхоздың қара өгізіндей әрі жай басар, әрі жуас. Жуас түйе жөндеуге жақсы деп, ауыл азаматы бас қосып отыра қалса, әңгімелерінің желісі құмарға ауысып, түрткілеп қажайтын, қалжыңдап, қаңқу сөзбен есін шығарар еді. Аю секілді алая қарап, қорбаңдап орнынан тұрып кететін, немесе «Ей» деп күжете түсетін. «Ей, тәлкек қылмаңдар, мойындарыңды бұрап алам», бірақ күні бүгінге дейін ол кісі ешкімнің мойынын үзген жоқ. Зәуде төбелесе қалса, баж бұжетіп, мұрны қанап, таяқ жеп шыға келетін. Құмекеңнің ішіп алғанда айтар жалғыз әні бар. Оны жұрттың бәрі жатқа біледі. Не той томалақта, не болмаса, жападан жалғыз өзі жаман торысына мініп алып, бүлкек-бүлкек желіп келе жатып, айызы ғана шырқайтын. Мәңгі таусылмас ұшы қиыры жоқ, төл әдіне әләуләп кеп басатынай. Сонда құмекеңнің әлемде жоқ, теңдессіз әні мынау. Албания, Шалбария, Албания, Шалбария. Міне осы сөзі создақтатып жалықпай қайталай беретіні. Әкесі ер баланың әруағынан ұялама ептеп аңшылық құратыны және бар. Онда да қолына мылтық жоқ, әкеден қалған ескі ел қақпан мен қоянға құратын сым темір тұзақ қана. Жаман торсына бір жамбастай мініп, қиқай балатта Албания Шалбариясын морнынан ғана ыңылдап тауға қарай беттеп бара жатады. Кейде көңілдеген көктенен ғой. Қоқырақтап шапқысы келеді, намал не жаман торысы алдан көрі артқа жақсы жүрер еді. Құмекең таудағы әлі қыстаққа тасылмай, қар басып тұрған маяның түбіне асықпай саспай қақпанын құрады. Жаңа ғана жүгіріп өткен сонар бетіндегі қоян ізін аңдып, баспалап барып қалыңдау тал, бұтаның арасындағы ұрымтал тұсқа тұзағын байлайды. Содан соң аспай-саспай, қалтасынан дорба толы махоркасын алып, бас киімінің маңдайшасына жүгіртіп, жіберген газеттің шетінен жыртып темекісін салып, тілімен жалап желім деп, сулулап орайтын. Енді сірін кесін іздей бастайды. Қарманып, қарамаған қалтасы қалмай, әреңдегенде жан қалтасының түбі тесіліп, жыртылып түсіп, астарды қолап кеткен шақпақты тауып, міндетті түрде салдырлатып шайқап, қанша ши қалды дегендей байқап отырып, сорайған пештің мойнындай ұзын шылымын тұтатар еді. Саспай байыппен құшырлана соратын. Содан соң бірден қолқасын қапқан ащы түтіннен болығып жөтелетін, ұзақ жөтелетін күргілдеп, көк түтін ұстаған көзін сығырайта, сонау етекте жым-жырт қар басып, томаға тұйық жатқан ауылға ойлана телміреді. Сонау етекте асықпай шашылып жатқан ауылда құмекеңнің де қос бөлмелі ағаш үйі бар. Құмекеңнің де көкке мойын созған жылбысқы түтіні бар. Көрінеме, ме, көзіме түсе ме дегендей тесіліп көп қарайды. Әппек қар жанарын жеп, жас аурата берген соң бұл шеткізіп бір түкіретте атына қайта мінеді. Құмекеңнің сондай аңынан қайтқан сәтсіздеу бір сәтінде тауға, отынға бара жатқан әкем, екеуміз ұшырасқан едік. Қанжығасы тағы да бос екен. Әкеме сәлем берді. Күжеде қалған дауысынан жастау мал ет, менің астымдағы шабдарат жалт етіп үркіп шығып кете жастағаны. «Ие, құмар қапқаныңа ештеңе ілінбеген бе?» деді әкем. Ол қыржың ете қалды да жаман торысын бауырлап тартып өтті қамшысымен. Ат мизеген жоқ, құйрығын бір бұлғап қираттың дегендей тезек тастады. Мен жаман торының осыншалық көн тулақ көмпістігіне еріксіз күлдім. «Әй, аға» деді құмекең созып. «Атаңның аузын ұрайын, сіздің емес әрине атасының аузын ұрайын, Балтабай молла суық сайдағы маяның түбіне құрған қақпанымды да қақпаным, қапқан елігімді де шанасына тиіп алып кетіпті, соның ізін шалып келем. Сіздің алдыңыздан шыққан жоқ па?» «Жоқ, көзіме түспеді. Қақпаныңды алған дәл Балтабай екенін қайда білдің?» деді әкем жымиып. «Ой, аға, сізде баланың сөзін айтасыз ау, Балтабай молла осыдан бір апта бұрын шеге сұрап маған келген». Сонда өзі айтып отырған. «Шеге жетпей қалып, биенің артқы оң аяғы тағаланбай қалды» деп. «Міне байқайсыз ба, мына жолда бір тағаның ізі жоқ емес пе?» «Ей, аға, рас» деді әкем, тапқырлығына еріксіз сүйсініп, Рас, бір аяғы тағыланбаған аттыңызы. Ат емес бие деңізі. Рас, биеніңізі. Аттыкі ме, биенікі ме, ізіне қарап ажырату құйын ғой дедім мен қарап тұрмай. Ал мен, деді Құмар күжілдеп, төрт түліктің қиын ескеп айыралам, еркек ұрғашсын. Рас, деді біздің шал, рас, айыралат. Біз екі жаққа бөлініп аттандық. Ертеңінде есік алдындағы түнде жауған қарды күреп, жаман торсына жайдақ мініп, тепеңдеп, жалаңбас Құмар келеді. Суық күнде өртеніп жүргендей басының буы бұрқ-бұрқ етеді. Аттың үстінде тұрып айғай салды. Әй, пысық бала, әкең тұрды ма? Тұрған шай ішіп отыр. Мені келіп тұр де. Үйге кіріп шалды шақырып шықтым. Нағып ертелетіп жүрсің деді әкем. Үйге түсіп шай ішпейсің бе? Уақытым жоқ аға. Асығыспын. Балтабайды қатырдым, кеше айтпап бедім. Қақпанды солапты. Қалай қатырдың? Өй, кеше өзіңізбен қоштасқан бетте салып ұрып үйіне жетіп барсам. Керіскедей қылып менің елігімді сойып жатыр. Қайтар өзіме дедім. Алтайдағы бар елікке енсап қойып пең сенікі емес деп міз бақпады. Содан боқтастық. Сақалы бар мол екен дегеніміз жоқ, әке бабасынан түсіп түгін қоймай жездей қақтадым. Еліктің атасын ұрайын. Алсаң ала бер бәрібір менің ішіме. Аңның еті жақпаушы еттім болмағанда қақпанды қайтар деп тебініп алдым. Батырға да жан керек, бере салт. Қанжығаға мықтап байладым да, жет атаңның аузын деп сыдыртып ем, ол да жеңілмейтін без бүйрек ит екен. 77 әкеңнің деп түп тұқияннан ата бабамды түгел санап шықты. Үндегім жоқ. Шыдамдымын ғой, үйге келдім. Әрине 77 әке болмайтын шығар деп ойладым. Содан сайлыш келініңіздің жәриғаттан картошкісін жеп тым-тырыс жатып қалдым. Таңертең ояна келсем, күн әлі ертеген. Бірақ айнала жарық, қар жауып қапты. Оны өзіңізді көріп тұрсыз, сонымен көпке дейін суықтан қорғанып тұрмай көзім бақырайып жата қалдым. Сиырға шөпті сайлыш салды. Сонда барып есіме түсті, кеше кешке ғой. Балтабай молла 77 әкемді қосақтап материца етті. Ал мен болсам, жеңілген итте құйрығымды қысып үндеме үйге қайтыппын. Әкемнің де ашуы артынан түсушет, жылы төсектен атып тұрдым да атыма жайдақ міне салып, Балтабайдың үйіне тұра шаптым. Дәл есік көзіне ат ойнатып айғай салдым. Әй, Балтабай, шығы үйден жан керек болса дедім. Балтабай іштан шаң, бір қолымен ұшқырын, бір қолымен жүрегін ұстап, не болды, не болды деп атып шықты. Әй, Балтабай дедім. 88 әкеңнің аузын деп сарт дегіздім де атымның басын шапшаң бұрып, құйын перен шапқылап. Мінекей тұп тура сізге келдім. Айтыңызшы, шын төрелігіңізді айтыңызшы аға, арылттым емес пе? Балтабай боқтаған 77 әкеден тура 11 әкені артылттым емес пе аға, айтыңызшы аға, артылттым ғой, қатырдым ғой, а, рас па? Рас, дед біздің шал. Артылттың, артылттың. Білбем артылғанымды. Ризамын сізге деп астындағы арғымағын борбайлап, борбайлап шоқырақтай жөнелді. Әкім үйден жеңіл шығып ет, әптен жауыраса керек, бүрсен қағып қайта кіріп кетті. Мен Құмардың соңынан ұзақ қарап тұрып, оның сөз жоқ дәл қазір Албания, Шалбария деп ән салып бара жатқанына күмәнім қалмады. Сол құмекең ана бір жылы судың арғы жағалауындағы қара даладағы қырманға күзетші болып орналасыпты. Көктемгі егін егер мезгіл, механизаторлар күні бойы алқапта жер жыртып, дән сеуіп жүретті, күн еңкейе тракторларын қаңтарып тастап машинаға мініп ауылға қайтатын еді. Ал құмекең күзетте қалады. Содан ертеңінде жігіттер тракторға май құяйын десе ыдысы бос жатыр. Ішіндегі автол жоқ, тегі құмекең ұйықтап қалғанға ар өткен бер өткен жүргіншілер құйып әкетсе керек. Механизаторлар жан жағынан айқайлап, жан алқымынан алған соң сасқалақтаған Құмар, «Уа, азаматтар» деп оң қолын көтеріпті. «Сабыр, сабыр сақтаңдар. Автолды қасқыр ішіп кеткен, ал қылатыныңды қылып ал». Өзі жаман торысына мініп, енді қайтып көрмегенім қырман болсын деп, ауылға желе жөнеліпті. Сол Құмар биыл қарадаладағы қырманның күзетшілігіне тағы барған. Бұл жолы автол аман, қасқыр да адам да іше қойған жоқ. Соңғы кезде құмекен күдерін мүлдем үзгендей, аң қарағанды да қойған, себебі баяғыда ешкіммен бірге өріп жүретін елік жоқ бүгінде. Соңғы кезде ол Албания, Шалбария деп шырқар шет-шегі таусылмас әнінде айтқанды ғой. Бір түрлі бұйығы өз-өзінен қорынып, жуас тартыпты деп естігенмін. Тек құмар туралы күлкілі өтірікшіні аралас әңгімелер ғана ауыл арасында қан қулап жүрер еді. Еккештің арасында бұқтырманың арғы жағындағы күзеттен кір қоңымды жуғызып, моншаға түсіп қайтайын деп, үйіне келе жатқанда өткелді таба алмай суға кетіп өліпті. Оның суға кетіп өлгенін алғашқыда ешкім көрмепті, мыс тіпті ауыл адамдары сенбеген де, өйткені оларға құмар Албания, Шалбариясын айтып, орталарында мәңгі бақи жүре беретіндей сезілген. Баз біреулер айтыпты, құмар тіпті де өлген жоқ, төменгі жақта немере інісі бар екен, соған кетіпті. Енді біреулер естіпті, құмар арғы беттегі орыс ауылы Черновада ішіп, шіріп, мас боп жүр деп. Тағы біреулер көріпті, егер құмар тірі жүрсе, сусу болып жаман торысы ат қораға келер ме еді? Өзеннің ормасына түсіп кеткен құмар айғайлап үш рет қол бұлғапты, әлдегімді дауыстап шақырыпты. Құмар кімді шақырғанын, қолын неге бұлғағанын ешкім білмейді, әлде ел жұртымен қоштасқаны шығар, әлде ел жұртын әйтеуір түбі баратын жерің мен кеткен жақ деп соңынан шақырдым екен, қалай болғанда да ол мені құтқара көр қалқым деп қол бұлғамағаны расты. Осындай сәуегейлікпен бір апта уақыт өтеді. Сайлыш жеңешеміз суды жағалап, бар баласын ертіп, алпамсадай арысым едің деп боздап жүргенін көрінеді, ал құмекен жым жырт. Ауыл азаматтар айтады, ой, ол итті судан емес қырдан іздеу керек. Көресің әлі Албания, Шалбариясын айтып келе жатады. Дегенмен деп ойлайым мен, құмар суға кетерде қолын неге бұлғады екен. Тортай мінер ақ бозат. Біздің ауыл салық салғанның иығында отырған. Шілденің дәл ортасы болса да, бұл жерде қоңыр салқын, бұлтсыз күндері тамылжыған тамаша мезгіл басталушы еді. Не ыстық емес, не суық емес, жайлаудың жайма шуақ сәтінде төбеңнен көк пенбек болып төңкеріліп тұрар аспанға қарағайдың бүршігін лақтырып ойнайсың. Қанша құласаң ауырсынбайтын, қанша ұнасаң жапырылмайтын күлтеленген көреңсе, балапан табанымызға кілемдей жұмсақ тиюші еді. Теңіз бетінен қаншама биік болған мен, осы салық салғанның кезгелген жерінен жер ұшақ қасыдан көлкілдеген су шыға келетін. Әсіресе жаңбырлы күндері қырдан құлаған бұлақ лайсаң қайналып, шошайтып, қарағай бөренеден қиып салған үйлердің мазасын кетіретін. Ол кезде колхоз-колхоздың сиері күніне үш рет саулады. Ал әр сауынның арасында шөп шауып, оны майылайды. Кешке тіпті түні бойы сепараттарға сүт тартып май шайқайды. Шаршау дегенді білмейтін қыз-келіншектер соғыс жылынан кейінгі бейбіт күннің шуағына жылынып, сызылта ән салады.